Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Сьомого студеня, Раство Христово и Каляды. Вітаю і запрашаю. 7 студзеня святкавалі каляды. Святочныя застоллі праходзілі як у коле сям'і, так і з запрашэннем у госці іншых сваякоў. Пасля доўгага перадкаляднага посту скаромная ежа на святочным стале і гарэлка ў пэўнай ступені падкрэслівалі ўрачыстасць застолля і яго значнасць. З гэтага ж дня вечарам пачыналі хадзіць калядаўшчыкі з абрадамі слаўлення і добрых зычэнняў гаспадарам і чальцам іх сямей. З незапамятных часоў хаджэннем калядоўшчыкаў і абыходам імі гаспадарчых падвор'яў у народзе надаецца магічны сэнс. Праз падобныя рытуалы, як лічылі нашыя продкі, можна заручыцца падтрымкай багоў на ўвесь будучы год. Калядоўшчыкі як бы выконвалі функцыянальную ролю пасярэднікаў паміж Богам і чалавекам. Услаўляючы таго ці іншага гаспадара, яны зычылі яму багацця, здароўя і дабрабыту. Усякі гаспадар імкнуўся шчодра надзяліць спевакоў за такія песні-зычэнні. Магчыма, што ў язычніцкія часы падарункі, якімі надзялялі гаспадары калядоўшчыкаў, у першую чаргу адрасаваліся вярхоўным і родавым боствам і добрым духам, і частку такіх ахвярапрынашэнняў тыя адносілі да месца пакланення сварогу, дажбогу, перуну, вялесу, роду і іншым язычніцкім багам. На такую думку наводзіць звычай, які захаваўся да нашых дзён на Палесі. Грошы, што даюць людзі на каляды, калядоўшчыкі адносяць на ахвяраванне ў мясцовую царкву. Паўсямесна калядоўшчыкі вадзілі з сабой казу. Лічылася, што з дапамогай гэтай жывёлы можна выгнаць са дваранья чысцікаў, а таксама разлічваць у наступным годзе на добры прыплод жывёлы ў гаспадарцы і плённы здабытак ураджаю сялянскай нівы. Бо, як спяваецца ў песнях калядоўшчыкаў, дзе каза ходзіць, там жыта родзіць, дзе каза хвастом, там жыта кустом, дзе каза нагой, там жыта капой, а дзе каза топ-топ, там жыта сем коп. У большасці населеных пунктаў у казу ці казла перапранаўся больш вёрткі і гаваркі хлопец, якому адзявалі вывернуты кажух і маску казы. Але паралельна такому звычаю ў некаторых вёсках рабілі чучыла казы з саломы. Асноўным сэнсам каляднага перыяду па народных паданнях з'яўлялася нараджэнне новага года, у рамках якога фармаваліся таксама лёсы прыроды, соцыума і кожнага пэўнага чалавека на наступны гадавы цыкл. Прычым менавіта ў каляды гэтыя лёсы можна было прадбачыць з дапамогай прымет, варожбаў, адзнакі правільнасці альбо няправільнасці правядзення абраднасці, усталяванай традыцыяй. У выпадку незадавальняльнага прагнозу лічылася магчымым змяніць, паправіць лёс, напрыклад, падчас падрыхтоўкі васільевай кашы.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.